قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شىۋېتسىيە ئۇيغۇر كومىتېتى تەشكىلاتچىلارنىڭ بىرى بولغان تىرىشچان سىياسىي پائالىيەتچى شائىرە بىۋىنۇر خانىم كېسەل سەۋەبى بىلەن ستوكگولمدا 53 يېشىدا ۋاپات بولدى.
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ۋەتەنداشلار، بۈگۈن بىزنىڭ تۇرۇۋاتقان ۋەتىنىمىز شىۋېتسىيەدە چوڭ بىر قايغۇلۇق ھادىسە يۈز بەردى. ئارىمىزدىن ۋەتەنپەرۋەر ۋە ئۆزىنىڭ مىللىتىغا مەملىكىتىگە سادىق بولغان پەرزەنتلەرنىڭ بىرى بىۋىنۇر ۋاپات بولدى. بۇ بىز ئۈچۈن چوڭ بىر قايغۇلۇق ھادىسە بولدى. بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن بىز شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتى قۇرغان ۋاقتىمىزدا بىرىنچى كېلىپ مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاننى دەستەكلىگەنلەردىن بىرى بولدى. Daim bizning doimiy komissiyada a'zo bo'lib vazifa bajargan, ayollar masalasi bo'yicha, til adabiyot masalasi bo'yicha ishlagan. Bir birini faqat biz yaxshi taraflarini bilamiz. Yozgan she'rlarini biz o'qigan, intayin yaxshi mazmunli she'rlarni yozgan.
Bibinur xonim 1957 yil 11 ayning 14 kuni Qozog'istonning Almaty shahrida tug'ilgan bo'lib, uning ota-onalari burundan shu yerda yashab kelayotgan yerlik uyg'urlar edi. Bibinur xonim Almaty Sultan Qo'rg'ondagi 101 uyg'ur maktabida, keyin Almaty texnika institutida o'qigan bo'lib, Sovet ittifoqi davrida fabrikada injener bo'lib ishlagan. 1999 yili Shvetsiyaga kelib o'tirib qolgan. Bibinur xonim hayot vaqtida tirishchan, vatansuyar, xalqsuyar ayol bo'lib, Shvetsiyada faoliyat elib ۋاتقان سىياسىي تەشكىلاتلارنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ ئىشتىراك قىلغاندىن سىرت، ئۆز ئالدىغا ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش كۇرسلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، ئۇيغۇرلارغا قىزىقىدىغان ۋە ئۇيغۇرلارنى چۈشىنىشنى خالايدىغانلارغا مەخسۇس پروگراممىلار بويىچە لېكسىيەلەر بەرگەن. مەرھۇمنى يېقىندىن بىلىدىغان ۋە شىۋېتسىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ خىزمەتلىرىدە مەرھۇم بىلەن بىرگە خىزمەتتە بولغان ماينۇر خانىم مەرھۇمنى ئەسلەپ مۇنداق دەيدۇ:
مەرھۇم بىبىنۇر ئەدىمىز بۇ شىۋېتسىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ پائالىيەتلىرى بولسۇن، شۇنداقلا ئۇنىڭدىن ئالدىن 20 يىل ئالدىن قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان تىلات باچاغ نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلۇق بەدىلىنى تۆلەپ كەلگەن بىر ۋەتەنپەرۋەر ئىنسان ئىدى. ئۆزى مۇشۇ شۋېتسىيەگە كېلىپ، شۋېتسىيە تىلىنى راۋرۇس ياخشى ئۆگىنىپ، ئۇيغۇرلار توغرىلىق بىر نەچچە گېزىت ژۇرناللارغا ماقالىلەر يېزىپ يوللىغان. شۇنداقلا ھەر قانداق سىياسىي ئىجتىمائىي تەشكىلاتنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ، ئاكتىپ ئەزالارنىڭ بىرى بولغان. 2000 يىلنىڭ باشلىرىدا كۈرەشكۈسەن شۋېتسىيەگە كەلگەندە ناھايىتى قاتتىق خوش بولۇپ، ئەندى بىز راۋرۇس سىياسەت قىلىدىغان بولدۇق، ئۇيغۇر داۋاسىنى قىلىدىغان بولدۇق دەپ كۈرەشكۈسەننىڭ ئاقىدىن ئەگىشىپ ئۇيغۇر داۋاسىدا ئاكتىپ پائالىيەتلەر قاتنىشىپ كەلگەن. ھېچ قانداق بىر نامايىشتىن قانماي كۈرەشكۈسەنگە ياردەمچى بولۇپ ئىشلەپ كەلگەن. كۈرەشكۈسەن شۋېتسىيەگە كەلگەندىن كېيىن شۋېتسىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنى تەشكىللەپ قۇرغاندا بىبىنۇر ئەدىمىز ئىجرائىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى بولۇپ، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئاياللىرى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى بولغان. شۇنداقلا ئىجتىمائىي پائالىيەتلەرنىڭ ھەممىسىگە يەر يۆلەكتە بولغان ئاساس.
بىبىنۇر خانىم ئۆز نۆۋىتىدە يەنە نۇرغۇن شېئىرلار يازغان بولۇپ، شېئىرلاردا ئىپادىلەنگەن ۋەتەنگە بولغان سېغىنىش ھېسسىياتلىرى جامائەت ئارىسىدا قىزغىن ئالقىشلارغا سازاۋەر بولغان. مەرھۇم ۋەتەنگە سالام دېگەن شېئىردا مۇنداق دېگەن ئىدى: لەپىل دېگەن كۆك بايراقنى ۋەتىنىمگە ئاسقىم كېلىدۇ، يىراقتىكى شۇ ئىلىمنى قاراۋۇل بولۇپ باققۇم كېلىدۇ. يۇقىرىدا مەرھۇم بىۋىنۇر خانىم ھەققىدە تەييارلانغان ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولدۇڭلار. بۇ پروگرامنى شىۋېتسىيەدىن يالقۇن تەييارلىدى.